з полону бойовиків також були присутні на зустрічі. Бойовики викрали дівчат зі школи у північному місті Чібок під час нічного нападу 14 квітня. Досі 219 із 276 викрадених залишаються у полоні. Угрупування Боко Харам вимагає обміняти викрадених дівчаток на своїх бойовиків. Президент Гудлак Джонатан відкидає таку вимогу. 700 мільйонів жінок у світі виходять заміж дітьми. Такими є дані дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. За повідомленням ЮНІСЕФ, якщо нічого не буде зроблено для припинення такої практики, то до 2050 року кількість дівчат, яких видають заміж неповнолітніми, зросте до мільярда. Цей звіт був оприлюднений під час дівочого саміту, який спільно проводили ЮНІСЕФ і уряд Британії для підтримки припинення дитячих шлюбів і пошкодження жіночих статевих органів. За інформацією ООН, половина дівчаток, які одружуються у дитячому віці, живуть у Південній Африці. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна продовжує мобілізацію до армії та інших військових формувань для звільнення від екстремістів міст Донбасу. Відповідний указ президента підтримала сьогодні Верховна Рада. Особливість нової хвилі мобілізації в тому, що покличуть до військових лав лише людей з воєнним досвідом, які мають спеціальності, затребувані в антитерористичній операції. Проти мобілізації виступали лише регіонали та комуністи. В уряді обіцяють, що новобранці будуть мати все необхідне і перший місяць лише навчатимуться. Євген Солонина знає подробиці.
Верховна Рада змінила власний регламент щодо утворення та існування фракцій. Відповідно до нього, фракція не може існувати, якщо в ній стало менше депутатів, аніж було в найменшій фракції парламенту одразу після його виборів. Коли новий закон набере чинності, він означатиме припинення існування фракції Компартії впродовж 15 днів. Сьогодні ж Верховна Рада ухвалила заяву щодо збитого на сході України малайзійського пасажирського літака, в якій ця авіакатастрофа визнається терактом. Однак найважливішим рішенням на сьогоднішньому засіданні була підтримка указу президента про часткову мобілізацію. Новобранці поповнять лави Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, прикордонної служби та інших військових формувань. За словами секретаря РНБО Андрія Парубія, це дасть змогу додатково привести в бойовий стан 15 бойових частин та 44 частини тилового забезпечення.
Для того, щоб ми змогли підтримати наших хлопців на передовій, для того, щоб ми змогли підсилити наші позиції і частково проводити ротацію там на місцях, нам необхідно сьогодні прийняти рішення про часткову мобілізацію. Вона передбачає 45 днів на відмобілізування.
Представники парламентської більшості пояснюють, що проводити часткову мобілізацію вже втретє змушують дії Росії, яка продовжує підтримувати екстремістів на сході України. Про це, зокрема, заявив Радіо Свобода ударівець Павло Різаненко.
Для того, щоб провести ротацію, необхідна часткова мобілізація. Раніше був вікова межа 50 років, і більшість афганців, тих, які хотіли з досвідом бойовим піти, у них такої можливості не було.
Обсяги мобілізації є великою мірою таємницею. Остаточно їх визначить глава держави з керівництвом АТО, підсумовує депутат. Мобілізацію підтримали всі депутатські фракції та групи, крім регіоналів та комуністів, які залишили залу засідань. Частина депутатів, навпаки, пропонувала більшу мобілізацію. Серед них і фракція партії «Свобода», зауважив її депутат Ігор Мірошниченко.
Я бачу сотні тисячі патріотів, які готові воювати, замінити тих, хто втомився, долучитися до справи захисту української держави і її територіальної цілісності. Верховна Рада виділяє достатньо коштів для того, щоб наша армія була забезпечена. Інша річ, ми не бачимо поки що ефективного використання тих коштів.
Мобілізація в умовах фактичної війни є необхідною для України, але в її проведенні варто уникати типових помилок, які вже мали місце, пояснив Радіо Свобода віце-президент Центру стратегічних досліджень та аналізу Олександр Скіпальський.
Хлопці, які проходять в бойових умовах обкатку, серед них являються настоящі майбутні воєначальники українські.
Тим часом українська армія за останні місяці піднялася на 21-е місце в рейтингу армій світу, який регулярно визначає американське видання «Business Insider». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ж ми також запитали перехожих Києва, як вони ставляться до того, що в Україні оголосили часткову мобілізацію. Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода.
Я не стратег, я не тактик, але погане положення, щось треба робити. Необхідно захищати Україну, це безумовно. Аби я не був вже в такому віці, то я також взяв би, щоб проти цього Путіна.
Наша Верховна Рада взагалі трошки гальмує і досить давно гальмує. І такі речі треба було робити раніше, але хай пізніше, але все ж таки зробили. Будь-які закони, які спрямовані на захист нашої країни, це все на добре.
Мабуть, позитивно. Поки що треба починати частково, а далі побачимо, як будуть події розгортатися. Я думаю, так. Я думаю, що всі, хто боєздатні, повинні йти, та і нам треба вже буде підтягуватись за ними, якщо треба буде. Але однозначно, що треба воювати і швидше покінчити з окупантом.
Воно позитивне, але крім цього рішення, треба ще звернути увагу на всі помилки, які були під час першої мобілізації, набирати дійсно людей, які мають військовий бойовий досвід.
Це правильне рішення, тому що треба захищати свою батьківщину і треба збирати війська і щось зробити.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в наступній передачі «Ми разом» ви почуєте про те, як СБУ бореться з саботерами і захищає Україну.
«Ми разом»
– програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер.
Міністр закордонних справ Євросоюзу сьогодні, обговорюючи українське питання та катастрофу міжнародного авіалайнера над Донбасом, домовилися щодо частини заходів для тиску на Росію. Щоправда, їхнє впровадження буде можливим тільки, якщо Москва не погодиться на сприяння розслідуванню та деескалації конфлікту. Із Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Трагедія в українському небі з літаком малайзійських авіаліній розкрила очі об'єднаної Європи на сутність української кризи, викликаної агресивною політикою Росії. Дипломати від кожної з держав Європейського Союзу в один голос повторювали, що настав час зайняти жорсткішу позицію, щоб, натиснувши на Москву, припинити в Україні кровопролиття, частиною якого стали і самі європейці. Міністр закордонних справ Нідерландів, громадян яких у катастрофі літака загинуло найбільше, сьогодні виступив головною діючою особою на консультаціях. По закінченні переговорів він заявив:
ми вирішили дати завдання Єврокомісії розглянути низку потенційних заходів у сферах, включно з обороною, обмеженням, накладеним на товари подвійного застосування, високі технології, включно з енергетичною галуззю та фінансовими послугами. Єврокомісія поінформує Раду ЄС уже незабаром.
Отже, головним підсумком дня є завдання підготувати основу для впровадження ембарго на продаж Росії зброї. Так само на продаж товарів, які можуть мати подвійне застосування. Також одним з потенційних кроків є обмеження доступу Російської Федерації до фінансового ринку. Йдеться про банківські транзакції та інші операції. І останнє, Європейський Союз має намір припинити комерційні відносини із чутливими галузями, включно із енергетичним сектором. Все це буде подане на обговорення у четвер постійним представникам Європейського Союзу при євроустановах. Переговори продовжаться із головою українського МЗС Павлом Клімкіним, якого теж запросили до Брюсселя на зустріч із дипломатами. Він каже, що збитий літак – це Рубікон, це розуміння для кожного у світі та Європейському Союзі, до чого призводить те, що відбувається у Донецьку та Луганську.
Вже порушується питання щодо того, що Донецька і Луганська народні республіки насправді є терористичними організаціями. І насправді важливо, звичайно, щоб їх визнали такими терористичними організаціями формально. На це є процедура. Але політично таке розуміння і таке сприйняття в Європейському Союзі вже є. Міністри закордонних справ прекрасно розуміють, що постійне втручання Росії потрібно зупинити.
Але, на думку Павла Клімкіна, Європейський Союз зрозумів, що саме мирний план Порошенка – це єдина рамка для владнання ситуації. Мова вже не йде про рівні санкції, а про одностайну та спільну позицію і солідарність із боку Європейського Союзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Тим часом у Харкові міжнародна група експертів розпочала підготовку тіл загиблих пасажирів Боїнга 777, що розбився 17 липня на Донеччині, до
підготовку до транспортування в Нідерланди. Очікують, що перший спеціальний рейс із Харкова вже відбуде завтра. Сама ж міжнародна команда фахівців в ці хвилини продовжує роботу на території Харківського заводу імені Малишева, де розгорнута спеціальна інфраструктура для необхідних досліджень, оформлення документації перед відправкою тіл до Нідерландів. Наш кореспондент Володимир Носков стежить за роботою комісії, і останні новини він готовий нам вже розповісти у прямому ефірі. Володимире, я вас вітаю.
Людмила, у Харкові сьогодні надзвичайно напружений вечір.
В першій половині дня, Володимира, сьогодні на заводську територію в'їхав спеціальний потяг із вагонами-рефрижераторами. Чи відомо, скільки було доставлено тіл загиблих пасажирів малайзійського «Боїнга»?
Тут ці цифри зараз ніхто не називе, ані українська влада, ані голландські експерти. Зокрема, Володимир Ройсман сказав, що зараз є тільки попередні дані. Послухаємо, що сказав віце-прем'єр України.
Точно це можливо буде сказати тоді, коли буде перевірено всі вагони, які є, кожне тіло. Тоді буде оприлюднено офіційні дані, ми маємо тільки попередні. 282 тіла плюс 87 решта тіл, які за попередніми даними належать 16 особам.
Сьогодні також до журналістів вийшов і голова комісії експертів від Голландії Ян Тайнер. Він сказав, що вдалося вже зараз, можна зараз говорити 200 тіл, у яких є всі частини тіла. Також Ян Тайнер наголосив на тому, що багато решток тіл ще залишається на Донеччині. Тобто до Харкова привезли ще не все, і фахівцям, як тільки вони розберуться тут у Харкові, доведеться знову ж таки їхати на Донеччину і шукати останки. Послухаємо, що говорить Ян Тайнер.
Наскільки нам відомо, і про це зараз можемо говорити впевнено, відомо про 200 жертв. Це означає, що досі залишаються тіла на території, де сталася катастрофа. І вони будуть знайдені. Ми мусимо це зробити.
Володимире, цим спеціальним потягом привезли і чорні скриньки Боїнга 777, який підбили так звані проросійські ополченці. Чи це так?
Володимир Гройсман на цю відповідь не дав остаточної відповіді. Він сказав так, що за нашими припущеннями в одному із вагонів. А власне голландський експерт дійсно підтвердив, що скринька знаходиться таки в Україні. І вже тоді Гройсман додав, що зараз Україна веде усю офіційну підготовку до того, щоб скринька була передана до європейських спеціалістів на розтлумачення. Людмило?
Завтра, як ми розуміємо, Володимире, почнуть відправку тіл до Нідерландів. Так, за який термін влада припускає доправити всіх загиблих для подальших експертиз і опізнання тіл уже в тій країні?
Головне, експерти зараз просять їх не вимагати їх від них поспішності. Кажуть, що ця робота дуже заскладна. Друге, спеціальний авіарейс голландський дійсно таки вже у Харківському аеропорту. І там готові до транспортації тільки як будуть готові до цього тіла. Зараз просто ведеться перезавантаження з контейнерів у спецпоїзді до контейнерів, які повезуть до Голландії, і там, власне, буде працювати комісія з ідентифікації цих тіл. У генетичній лабораторії будуть вестися дослідження, і до цієї роботи також долучаться українські експерти. Їх припускають, що буде 6 людей.
Дякую, дякую, Володимир Носков на прямому зв'язку із Харкова. Більше новин на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте підсумки дня, що минає. Їх з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо нові заяви російського президента зі старими його ж цитатами.
Люди пришли к власти вооруженным антиконституционным путем. После переворота провели выборы, но странным образом почему-то в главе государства опять оказались те, кто финансировал либо осуществлял этот переворот.
Голова українських комуністів із Дезою на російському телебаченні. А також ми почуємо, чому російські зірки стали персонами нон-грата в Латвії.
Я розділяю всіх нас, цим грандіозним історичним событием. Росія, Крим, ми вместе!
Однією з таких зірок стала співачка Валерія. Про це далі у нашій передачі. Ми також будемо говорити і про футбол після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobile.
У Москві сьогодні пройшло засідання Ради безпеки Росії. Відкриваючи його, президент Володимир Путін виступив з промовою, в якій значну частину присвятив подіям в Україні. Експерти відзначають, що ніяких доленосних заяв російський президент не зробив, проте в промові було кілька моментів, на які звернули увагу оглядачі. Розмовляла з ними московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Нинішнє засідання Ради безпеки Росії проходило на тлі подій на сході України і катастрофи малайзійського пасажирського Боїнга. Однак у промові Путіна експерти вловили знайомі інтонації, які вперше пролунали у зв'язку з анексією Криму. Перед Росією мало не ультиматуми виставляють. Або дозвольте нам частину цього населення, яка є етнічною, культурною, історично близька до Росії, знищити, або ми будемо щодо вас вводити якісь санкції, сказав Путін. Розширення санкцій з боку Заходу не може не зачіпати російське керівництво, яке після подій на Майдані повторювало, що в Україні немає легітимної влади. Але навіть через майже два місяці після того, як обрали законного президента Порошенка, риторика Путіна не дуже змінилася.
Люди прийшли до влади вооруженим антиконституційним путем.
Люди прийшли до влади збройним антиконституційним шляхом. Після заколоту провели вибори, але дивним чином чомусь на чолі держави знову опинилися ті, хто фінансував або здійснював цей заколот. А частину населення країни, яка не згодна з таким розвитком подій, так само силою намагаються придушити без жодної спроби провести хоч якісь переговори.
У своїй промові Путін приділив особливу увагу кольоровим революціям. На думку директора Московського центру східноєвропейських досліджень Андрія Окари, події в Україні лякають Путіна відразу з кількох причин.
Взагалі Україна – це нічний кошмар для Путіна. Зараз у нього подвійне побоювання щодо подій в Україні, тому що з одного боку, він боїться української революції, яка може так чи інакше повторитись в Росії. А з іншого боку, він також боїться цих очільників донецького сепаратизму, тому що коли вони повернуться в Росію, вони дійсно для Путіна будуть складати загрозу.
Протягом довгого часу світова спільнота звертається до російського керівництва з проханням втихомирити проросійських сепаратистів на сході України. Після катастрофи малайзійського пасажирського Боїнга прохання перетворилося в наполегливі вимоги. Політолог Юлій Нісневич вважає, що вплив російського керівництва на сепаратистів зараз не 100%. Проте у цієї ситуації є причини.
Проблема в другому, що треба було джина з бутилки випускати.
Проблема в іншому, що не треба було джина із пляшки випускати. Його назад загнати дійсно дуже важко. Тут об'єктивно треба сказати, що принаймні на лідерів сепаратистів Росія має серйозні обмеження впливу.
Засідання Ради безпеки після короткого виступу Володимира Путіна продовжувалося в закритому режимі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Деза. Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску говорили, прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогодні огляд Дези від Анни Шаманської.
Голова фракції комуністів України розмовляв сьогодні з ведучим новин російського інтернет-порталу Life News після того, як Верховна Рада України ухвалила зміни про регламент парламенту, який дозволить розпустити партію комуністів. За його словами, такий розвиток подій – це наслідок заколоту в лютому і встановлення націонал-фашистського режиму. Наразі триває встановлення диктатури цього режиму, розповів Симоненко. Він також недоброзичливо обізвався про нову владу, яка складається з мільярдерів та олігархів, а те, що відбувається в стінах Ради, назвав мракобісям.
Сегодня по различным оценкам, только от тех, кто служит в украинской армии и принимает участие в этой так называемой антитеррористической, это террористическая операция против украинского народа, минимум 9 тысяч человек погибло.
За словами ж секретаря Ради національної безпеки та оборони України Андрія Парубія, за час проведення антитерористичної операції на сході України загинуло понад 300 українських бійців. Щодо трансплантації органів, то це процедура, яка вимагає не тільки висококваліфікованих фахівців, але й вельми стерильних умов і потужних холодильників для збереження органів. Тому спекуляція на таку тему насправді не витримує критики. Тим часом одна з найбільших у Росії книговидавничих компаній «Ексмо» випустила серію книжок під назвою «Україна. Поле бою. Фантастичний бойовик». Перша книжка серії «Український фронт. Червоні зірки над Майданом» вийшла ще в березні цього року. Відтоді світ побачили ще 6 книжок серії. Серед них «Україна в крові. Бандерівський геноцид» і «Поле бою. Севастополь. Місто-герой проти НАТО». Ось уривок останньої.
Кораблі Чорноморського флоту Росії покидали Севастопольську бухту відповідно до категоричних вимог Верховної Ради України та чергового кольорового уряду на чолі із президентом, який відпрацьовує свою вашингтонську зарплату.
Кожна з 7 книжок має тираж близько 3000 копій, тобто 21 тисячу загалом. Коштує кожна з цих книжок в середньому близько 55 гривень. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Латвія та Естонія в черговий раз засвідчили свою підтримку Україні. Зокрема, Латвія внесла до чорного списку російських співаків Йосипа Кобзона, Олега Газманова та Валерію. Ці зарубіжні культурні діячі публічно підтримують агресивну політику Росії щодо України. Ми почуємо подробиці із Риги від Людмили Пилип.
Російським співакам, які мали намір взяти участь у щорічному фестивалі «Нова хвиля», що якраз сьогодні розпочинається в Юрмалі, на невизначений термін заборонили в'їзд до Латвії. У Міністерстві закордонних справ Латвії пояснили, що особи, які потрапили до чорного списку, своїми діями підривають суверенітет України і загрожують її територіальній цілісності.
Я розділяю всіх нас цим грандіозним історичним событием.
Співачка Валерія була однією з зірок російської естради, яка в березні цього року під час концерту на Червоній площі в Москві вихваляла політику президента Путіна та анексію Криму. Олег Газманов та Йосип Кобзон також активно підтримують російську агресію в Україні.
Не думаю, що в умовах нинішньої пропагандистської інформаційної війни ми можемо дозволити створити в Латвії анклав, який загрожуватиме політиці ЄС.
Це наголосив міністр закордонних справ Латвії Едарс Рінкевич, коментуючи своє рішення щодо внесення до списку персон нон грата цих осіб. Російська сторона не забарилася з реакцією. Міністерство закордонних справ Російської Федерації викликало для пояснень посла Латвії у Москві Астру Курме. Більшість латвійців підтримали рішення Міністерства закордонних справ Латвії внести Кобзона, Валерія та Газманова до чорного списку.
Рішення міністерства є логічним. Це сигнал для Росії, що ми не приймаємо зазіхання на суверенність будь-якої країни. З іншого боку, це рішення символічне, а до чорного списку слід би внести й інших російських діячів, які підтримують політику Путіна в Україні.
Зазначив експерт Центру дослідження політики Східної Європи Ріналс Гулбіс. Також в Естонії організатор фестивалю «Серпневий блюз» відкликали запрошення для кіноактора і джазмена Стівена Сігала. Причиною стало те, що він підтримує політику Володимира Путіна, анексію Криму і є прихильником так званої Донецької Народної Республіки. Зокрема, актор планує заспівати у Севастополі на зльоті мотоциклістів гімн цієї самопроголошеної структури, яка в Україні визнана терористичною організацією. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І про футбол на закінчення передачі. Буквально за півгодини о 21-й годині у Львові розпочнеться футбольний поєдинок Шахтаря з Донецька і з Динамо Київ за Суперкубок України. На львівську арену Львів футбольні фани йшли маршем єдності. Як все це відбувалося? Якої є атмосфера в місті? Дізнаємо зараз від Галини Терещук. Вона на прямому зв'язку. Галино, вітаю вас.
Доброго вечора, Людмила. Вітаю слухачів Радіо Свобода.
Як уже пройшов цей марш єдності? Чи взяли в ньому участь і донецькі фани?
Людмила, сьогодні справді було дуже емоційно. У Львові були фани з Донецька, були зі Львова, з Києва, з Дніпропетровська. Це було таке справжнє зібрання українських фанів у Львові, тому що сьогодні розпочався футбольний сезон, і саме цього року минає 120 років, коли вперше у Львові виступала українська команда. Вболівальники говорили про те, що їм не важливий рахунок матчу, але тому що це є футбол миру. А скажімо, вболівальники із Донецька казали про те, що вони приїхали сюди, у Львів, не з Донецька, а з інших міст України, тому що вже давно вибралися, бо там дуже небезпечна ситуація. А з Донецька нереально було сьогодні приїхати до Львова. Але вони приїхали підтримати свою команду. Від площі Ринок і аж до Львівської арени співали гімн України, Червону руту Володимира Євсюка, вигукували різні свої кричалки, схід і захід разом, Донбас – це Україна, Крим – Україна. І жартували, що Москва – це теж Україна. Але послухаємо самих вболівальників.
Не всі можуть виїхати, не всіх є можливість. Але ми за всіх боремося, ми всіх перевозимо, ми за всіх стоїмо стіною. Ми надіємося на свою команду. Все одно ми болеємо не за якихось конкретних ігроків, ми болеємо за молотки і за світа нашої команди, за Донецьк. А ті, хто не приїхав, ми їх більше не чекаємо.
Шахтар, тому що подобається мені ця команда. Цей матч миру, потрібно об'єднатися заради миру, і справа навіть не в тім, хто виграє.
Ми вже більше місяця не живемо в Донецьку.
Бандера, папа!
Чи я правильно почула, Галино, кричалку «ла-ла-ла». Скажіть мені, прошу, чи є на цей час вже відомості про те, чи повернулися в команду шестеро футболістів «Шахтаря», які, власне, не повернулися в Україну через ситуацію в регіоні? Коротко, будь ласка.
Офіційної інформації наразі немає, але на офіційному сайті команди генеральний директор футбольного клубу Сергій Палкін говорить про те, що «Шахтар» ніколи не залежить від одного, двох чи трьох футболістів, і їм дуже важлива сьогодні безпека цих футболістів. І навіть є така рекомендація УЄФА, що у Львові, можливо, може бути місце дислокації «Шахтаря», але на зараз все це вирішується.
Ну, сподіваємося, що цей матч пройде в мирній атмосфері. Це була Галина Терещук на прямому зв'язку.